Radio Vacharis Etherši. Qovel 4 shabats 18 sa'atze sa'informatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Etherši gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალფას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა თვითმარტვილობის მიმართულებით, რომელსაც მე ჟურნალისტ თამარი ვაშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი ჩემთან. 30 ოქტომბერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური ჩაიშალა. 2020 წლის თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური საქართველოს 5 თვითმართველ ქალაქში გაიმართება. მერის არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატი ფერმერიკო გამარჯვებული არ გამოდგა. არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობს ორი კანდიდატი, რომელმაც ის ფუნქციონალური ხმარებს. წინასწარ მონაწილეობით 5 თვითმართველ ქალაქსა და 5 თვითმართველ თემში ამორჩეულს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს შორის მოწევს არჩევანის გაკეთება გამოდგეს ფუნქციონალური, სადაც მეორე ტურში ქართული ოცნების პარტიის თავის მიჭიაური ერთგული საქართველოს კანდიდატი დაუფლებას იქნება. მეორე ტური გაიმართება თბილისში, სადაც ეროვნული მოძრაობის მერობის კანდიდატი, რუსთავში ნინო ლაცაბიძე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი და დავით კიტკიტაძე ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი, ფოთში ბეკა ვაჭარაძე ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი და გიგი ოპულავა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი. მეორე ტურია მოსამოგნები 49-დან 15 თვითმართველ თემში: თიანეთში, თელავში, ქარელში, ხაშურში, ცაგერში, ბაღდადში, წყალტუბოში, ოზურგეთში, სენაკში, ხობში, მარტვილში, ზუგდიდში, წალენჯიხაში, ცხოროწყუსა და ხელვაჩაურში. პარასკევს გადაცემა კომპეტენტურ პასუხში საეთერო დრო დაეთმობა ხელვაჩაურისა და ბათუმის მერობის კანდიდატებს. დღეს კი ვისაუბრებთ მოსალოდნელ არჩევნებზე, რომელმაც ადგილობრივ დონეზე მიღებული შედეგებით ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი უნდა განსაზღვროს. ამ არჩევნებზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის, თუ რაოდენ ნაკლებად მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისათვის თვითმართველობის კონცეფცია. ამ პროცესს კი ხელს უწყობს საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე. რა რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ 30 ოქტომბრის შემდეგ, თუკი თვითმართველ ქალაქებში ოპოზიციის ლიდერი გაიმარჯვებს და რა იქნება, თუკი ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი უხელმძღვანელებს ადგილობრივ თვითმართველობებს? შესაძლებელია თუ არა ადგილობრივ დონეზე მართვის კრიზისი შეიქმნას? ამ საკითხებზე ისაუბრებენ კოკა კეღურაძე და მაგდა პოპიაშვილი, თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტები.
მოგესალმებით ბატონო კოკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია თვითმართველობის ისტორიაში. 30 ოქტომბრის არჩევნები განმეორებითი ტური ტარდება ქვეყნის ყველა თვითმართველ ქალაქში და ძალიან საინტერესოა, როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები ადგილობრივ დონეზე, თუ კი ოპოზიციის კანდიდატი გახდება მერი, მაგალითად თბილისში, ან კიდევ ბათუმში, ქუთაისში და ასე შემდეგ. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, შექმნის თუ არა ეს ადგილობრივ დონეზე გარკვეულ კრიზისს?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი საკანონმდებლო რეგულაციები, როგორც არის გათვალისწინებული მაგალითად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებს შორის ურთიერთობას, ამ ნაწილში შესაძლებელია, რომ ეს ურთიერთობები იყოს დაბალანსებული და მოწესრიგებული, მაგრამ ის პოლიტიკური შლეიფი, რომელიც თან მოსდევს ამ პროცესს, რაც გულისხმობს თქვათ რაღაცა პარტიებს შორის ერთმანეთთან პერსონალურ დაპირისპირებას, იმ გამოცდილებას, რომელიც აქამდე მოყვება ამ პროცესს, და ასეთი გამოცდილება ჩვენ რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ თითქმის არ გვაქვს, როცა პოლიტიკური პარტიები თქვათ ან წარმოდგენილი არიან ოპოზიცია საკრებულოში, მერი არის თქვათ მართველი პარტიის, ან პირიქით. აი, ასეთი ტიპის გამოცდილება ძირითადად აი ბოლოს ბორჯომიში არსებული სიტუაცია იყო, წინა თვითმართველობის არჩევნებში თიანეთის და ოზურგეთის შემთხვევა იყო, თუმცა დამოუკიდებელი კანდიდატების პირობებს გულისხმობ. და როცა ესეთი პერსონალური დაპირისპირება არ არსებობდა, თქვათ რაღაცა კონკრეტულ პიროვნებებს შორის. ეს ურთიერთობები თითქოს და ლაგდება, ანუ მერს და წარმომადგენლობით ორგანოს შორის. თუმცა სამართლებრივი რეგულაციების რომ მიუბრუნდეთ, ისევ შესაძლებელი არის, რომ მერმა და ესე იგი ოპოზიციას თქვა ოპოზიციურმა მერმა და საკრებულომ, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების მიერ დაკომპლექტებული, ეს საკანონმდებლო რეგულაციები მას აძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ ეს ასე თქვა პოლიტიკა იყოს ნორმალიზებული და რეალურად მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად წარმართული.
აი ამ შემთხვევაში უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, მე მესმის რა არის საკანონმდებლო დონეზე რეგულაციები, მაგრამ აი თბილისის შემთხვევაში ნიკა მელია თუ გამოიმარჯვებს, ჩვენ ვიცით რომ თბილისის მთავრობა უნდა დაამტკიცოს საკრებულომ, სადაც ქართული ოცნება არის უმრავლესობით წარმოდგენილი.
ხო, რაც მაგალითად ბათუმის შემთხვევა ცოტა სხვა არის, იმიტომ რომ თბილისი არის განსხვავებული რეგულაცია, ამიტომ მე რაზე კითხვა რაც განსხვავებული, ამიტომ
ბატონო კოკა რომ განვიხილოთ, აქ პირიქით არის, აქ უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიები, 19 წევრი ყავთ საკრებულოში, 16 წევრია ქართული ოცნების. აი ასეთი კონფიგურაციით რა ტიპის მართლობა შეიძლება ჩამოყალიბდეს?
დედაქალაქში შეიძლება პირველ რიგში კრიზისი დაკავშირებული იყოს აღმასრულებელი ორგანოს სამსახურების უფროსების დამტკიცებასთან დაკავშირებით, ანუ ის რომ თუ საკრებულო, ანუ ოცნების საკრებულო მელია სამ შემთხვევაში არ დაუკომპლექტებს და დაუმტკიცებს ათეთხის ვადაში, შემდეგ ის განმეორებით წარადგენს ამ შემადგენლობას და თუ ორჯერ არ დაამტკიცდა, მაშინ აი სამი თვით მოვალეობის შემსრულებლები იქნებიან. შემდეგ უკვე შეიძლება გამოცვალოს, თქვა სამი თვის მერე ვეღარ წარადგენს იგივე შემადგენლობას და მერე სხვა შემადგენლობა წარადგინოს. ანუ ეს არის გზა, რომლითაც შეიძლება წავიდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება, მაგრამ იმ შემთხვევაში წინა კითხვას რომ მოუბრუნდეთ, ისევ რაც მაშინ იყო პრობლემა სინამდვილეში, სულ მთავარი დოკუმენტი არის ბიუჯეტის წარდგენა და ბიუჯეტის დამტკიცება და საბიუჯეტო კრიზისთან დაკავშირებული რეგულაციები. ანუ თბილისის შემთხვევაში გვაქვს ორი კრიზისის გამომწვევი სავარაუდო მიზეზი, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტება და ბიუჯეტი, ეს ორი კრიზისის ცენტრია და კრიზისის გამომწვევი თქვა მთავარი მიზეზები შეიძლება იყოს. ხოლო თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში, თქვა ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და ასე შემდეგ, აი ამ მუნიციპალიტეტებში გვაქვს ძირითადად მაინც ბიუჯეტთან დაკავშირებული კრიზისი, როცა საკრებულო არ უმტკიცებს მერს მის მიერ დადგენილ ბიუჯეტს და შემდეგ ეს ბიუჯეტი ბრუნდება უკან შენიშვნებით, შემდეგ ეს შენიშვნები ან იქნება გათვალისწინებული, ან არ იქნება გათვალისწინებული და სამი თვის ვადას აძლევს კანონი ამ მუნიციპალიტეტებს, რომ სამი თვის ვადაში თუ არ დამტკიცდა ბიუჯეტი, მაშინ მათ აქვთ უფლება ბიუჯეტის, დადგენილი ბიუჯეტის 10%-ის ფარგლებში ხარჯონ და მოსახლეობის ინტერესები არ დაზიანდეს. ხოლო სამი თვის შემდეგ უკვე თუ ეს კრიზისი ვერ დარეგულირდა და ბიუჯეტი არ იქნება დამტკიცებული საკრებულოს მიერ, მაგ შემთხვევაში უკვე შემოდის პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა, როცა თვითმმართველობა უქმდება და მერი და საკრებულოს ორივე ფაქტიურად კანონის საფუძველზე იქნებიან დათხოვნილები და გამოცხადდება ახალი არჩევნები. ეს ერთი გამოსავალი აქვს მერი ამ კრიზისს. ხოლო მეორე გამოსავალი ის არის, რომ მერის მიმართ უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა, რომელსაც კანონით თავაზობს, შესაძლებელია სწორედ ამ გზით წავიდეს ის მუნიციპალიტეტები, სადაც უფრო მეტად ოპოზიციურად არის და ესე იგი უფრო მართველი პარტიის მიერ არის დაკომპლექტებული და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მერს უნდობლობა გამოუცხადონ, არ არის საერთოდ აუცილებელი არსებობდეს რაიმე მიზეზი უნდობლობის გამოცხადების. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური უნდობლობა, უბრალოდ იმიტომ, რომ საკრებულოში არის წარმოდგენილი უმრავლესობით სწორედ თქვა რომელიმე პარტია. ამ შემთხვევაში ეს პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 9%-ზე მეტ ან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ აღმრჩეველთა 20%-ს აქვს უფლება, რომ წერილობითი ინიციატივა წარადგინოს მერის უნდობლობის გამოცხადებაზე, ხოლო შემდეგ უკვე საკრებულოს უფრო მაღალი უმრავლესობა ჭირდება იმას, რომ მერი გადაყენებულად გამოცხადდეს და შემდეგ ჩატარდეს უკვე ახალი თვითმმართველობის არჩევნები და შემდეგ ამ ახალ მერთან დაკავშირებით ეს იყოს ერთ-ერთი თქვა ამ კრიზისის მოგვარების გზა. ფაქტიურად კრიზისის გამოწვევის ორი მიზეზი არსებობს, ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. თბილისის შემთხვევაში ორივე ერთად არის, ხო, სხვა მუნიციპალიტეტებთან მხოლოდ ბიუჯეტთან დაკავშირებული არის ეს კრიზისი და მისი გამოსავალი არსებობს მერის გადაყენება, ან კიდე მეორე გამოსავალი, რომელიც გულისხმობს საერთოდ დათხოვნას თვითმმართველი თვითმმართველობის როგორც საკრებულოს ასევე მერის და პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობის შემოღებას.
აი ამ შემთხვევაში საკრებულოს დაემშვიდობება ბუნებრივია მერთან ერთად, თუ კი მოხდება დათხოვნა ორივე შემთხვევაში. მე კიდევ მაინტერესებს აი როგორია უცხოური ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკა, რამდენად არის შესაძლებელი დაუშვათ განსხვავებული პოლიტიკური პარტიების თანაცხოვრება. ვიცით რომ ჩვენ რამდენიმე ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა არსებობს და ძალიან წარმატებულადაც მუშაობს, მაგრამ რა აკლია ქართულ საზოგადოებას იმისთვის, რომ ანალოგიური პრინციპები დაინერგოს საქართველოსშიც?
საქართველოსში მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდის განმავლობაში ძირითადად გვაქვს პრაქტიკა, სადაც გვაქვს მართველი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფლობს ძალაუფლებას როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. და ჩვენ ერთადერთი რაც გვაკლია, ეს არის პოლიტიკური გამოცდილება, პოლიტიკური კულტურა იმისა, რომ ეს დაუშვათ, ასეთი შესაძლებლობა, რომ შეიძლება მერი იყოს ოპოზიციური პარტიის, ან მართველი პარტიის იყოს საკრებულო და ასე შემდეგ, ან პირიქით კონფიგურაცია. ანუ ესე იგი, თუ ჩვენ შევხედავთ, ეხა ეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა რა თქმა უნდა არ არის დასავლური პრაქტიკა, როცა გავითვალისწინოთ, თუმცა ძირითადად იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი პრეტენდენტები მრავლად მოგვეპოვება, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებში, ძირითადად ვთქვათ ამ დასავლური კულტურის და დემოკრატიული კულტურის მატარებელ ქვეყნებში, იქ ეს პრობლემა არ გამომდინარეობს იქიდან, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტში არჩეულ საკრებულოს წევრებსაც და არჩეულ მერსაც ესმის ერთი რამ, რომ ისინი ანგარიშვალდებული და პასუხისგებლები არიან საკუთარი ამომრჩევლების წინაშე, რომლებიც ელოდებიან, რომ მათ ექნებათ უკეთესი გზები, უკეთესი საბავშვო ბაღები, უკეთესი ტრანსპორტი და ასე შემდეგ. ანუ ისინი კონკრეტულად ორიენტირებული არიან მოსახლეობის საჭიროებებზე და არა პარტიულად ერთმანეთთან კინკლაობაზე და დაპირისპირებაზე. ეს კინკლაობა და დაპირისპირება შეიძლება არსებობდეს რაღაცა კულისებს მიღმა, მაგრამ საკრებულოში, ვთქვათ, საჯარო საქმეების გადაწყვეტაში ისინი რა თქმა უნდა ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ერთმანეთთან შედიან ასე თქვა დისკუსიაში სხვადასხვა საკითხების გარშემო. ანუ ხლად ესე 7-7-ად არ ხდება ეს, რომ მერი იყოს თქვა მართველი პარტიის და ოპოზიციური საკრებულოს პირობებში, ხო? იქაც არის დაპირისპირება, იქაც არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად და იმ საკითხების გარშემო. ანუ თემატური დისკუსიები მიმდინარეობს, თქვა მერ შეიძლება დაიბაროს საკრებულომ და მას მოსთხოვოს რაღაცა კონკრეტული ანგარიში ამ საქმესთან, ან კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებული, ხო? ამ შემთხვევაში ეს მიღებული პრაქტიკა და პოლიტიკური, აი ადგილობრივ დონეზე, მაგალითად იგივე ბათუმის, ქუთაისის ზუგდიდის შემთხვევაში, თელ ამ პროცესს მოყვება მაინც ცენტრალური ხელისუფლების ძალაუფლების პარტიული ვერტიკალი, როგორც პოზიციაში, ასევე ოპოზიციაში.
ამიტომ ოცნების განწყობა მიმართულებით უკვე ცნობილია ჩვენ მოსვლით პრემიერის განცხადება. რამდენად შესაძლებელია გაჩნდეს ასეთი პერსპექტივა, რომ ადგილზე მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება იმ შემთხვევაში, თუ კი მელია გახდება თბილისის მერი?
ანუ ამ შემთხვევაში პარტიების ინტერესების გატარებას, რომ დაუპირისპიროთ მოსახლეობის ინტერესების გატარება, რომელიც აბსოლუტურად შეიძლება სხვადასხვა რამე აღმოჩნდეს კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით.
ეს უფრო ართულებს სიტუაციას თუ შეიძლება უფრო გამარტივდეს?
იმ შემთხვევაში, როცა საკრებულო მთლიანად არის დაკომპლექტებული, ანუ აბსოლუტურ უმრავლესობას ფლობს მართველი პარტია, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში პარტიების აი წარმომადგენლობა მისთვის არანაირად საინტერესო არ არის ის კონფიგურაცია, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რო შევხედოთ აი პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც თან ახლავს, ანუ დღევანდელი პოლიტიკური გარემოს მიხედვით, მართველი პარტია მიიჩნევს, რომ მის გარდა, თქვათ, ყველა დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები არის ნაციონალური მოძრაობის ორბიტაზე მყოფი პარტიები. ანუ მისთვის ეს არანაირად არ იცვლება და არანაირად არ ნიშნავს კოალიციას. ანუ ყველა ის პარტია, რომელიც წარმოდგენილი არის და ვიცით ჩვენ უკვე გაცხადებულია, ხო, ეს კოალიცია, რომელი სუბიექტებისგან შედგება, ეს შემადგენლობა ქართული ოცნებისთვის წარმოადგენს ისევ ნაციონალურ მოძრაობას
და ისევ შეიძლება ითქვას, რომ ამ არჩევნებმა კიდევ უფრო პოლიტიკურად დატვირთა
ადგილობრივი პოლიტიკური პოლარიზაციის ხარისხი გაზარდა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოკა კიღურაძე პასუხობდა ჩვენს
მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის.
მადლობა თქვენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, რა რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ 30 ოქტომბრის შემდეგ, თუ კი თვითმმართველ ქალაქებში ოპოზიციის ლიდერები გაიმარჯვებენ და რა იქნება, თუ კი მერები გახდებიან ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები, შესაძლებელია თუ არა ადგილობრივ დონეზე მართვის კრიზისი შეიქმნას. მაგდა პოპიაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით მაგდა, მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით.
მოგესალმებით.
ყველა დიდ ქალაქში ამ არჩევნებმა უნდა გამოავლინოს, თუ რა ტიპის მართველობა გვექნება მომავალში ადგილობრივ დონეზე. რა შეიცვლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციის კანდიდატი გაიმარჯვებს თვითმმართველ ქალაქებში, ან პირიქით ქართული ოცნების კანდიდატი? ვიცით, რომ მართველობის განსხვავებული მოდელი მოქმედებს დედაქალაქის შემთხვევაში. უფრო მეტი რომ უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, რა განსხვავებაა სხვა თვითმმართველ ქალაქებს შორის მართველობის კუთხით თბილისის შემთხვევაში, და ასევე საინტერესოა, რა იქნება, თუ კი ნიკა ბელია გახდება ქალაქის მერი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია 30 ოქტომბერს, იმიტომ რომ 30-ში ოც მუნიციპალიტეტში უნდა გაირკვეს, როგორი იქნება მართველობა, იქნება კვლავ ერთპარტიული და ეს პარტიის დომინირებით დავა პროცესები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ადგილობრივ დონეზე, თუ იქნება პლურალისტური, იქნება მრავალპარტიული, სადაც მერიც და ზოგ მუნიციპალიტეტში, მაგალითად იმავე ბათუმში, საკრებულოდ შესაძლოა იყოს ოპოზიციური, თუმცა არა ერთი რომელიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის დომინანტობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში.
ანუ გულისხმობთ იმას, რომ ოპოზიციის კანდიდატი არის გაერთიანებული ოპოზიციდან, ანუ რამდენიმე პარტიას წარმოადგენს, და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, კომპონენტია ამ არჩევნების შემთხვევაში.
აუცილებლად მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ ამ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს საერთო ინტერესი დღეს შესაძლოა ქონდეთ ის, რომ მოვიდნენ უმრავლესობით ადგილობრივ თვითმმართველობაში, მაგრამ მათ თავენ პოლიტიკური და პარტიული კონკრეტული ინტერესებიც გააჩნიათ, ხო, გარდა ამისა. ამიტომაც ადგილებზე შემდეგ მართვის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, განსხვავებული ვითარება იქნება იმ მუნიციპალიტეტებისგან, სადაც დომინანტი პარტია, როგორც საკრებულოში, ისე მერიაში, იქნება ქართული ოცნება და მისი საკრებულოს წევრები თუ მერი. ამიტომაც არის განსხვავება და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი 20 მუნიციპალიტეტისთვის 30 ოქტომბრის არჩევნები. და მთლიანად საქართველოსთვისაც, იმიტომ რომ რეალურად ადგილობრივ დონეზე შეიძლება მივიღოთ იმგვარი მართველობა, რომელიც ჯერ არ ქონია საქართველოში. თუ არ ჩავთვლით წინა არჩევნების დროს ორ გამონაკლის მუნიციპალიტეტს, სადაც მერად გავიდნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები, და ეს ორი მუნიციპალიტეტი 4 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა, არ შეუპატია მას ფუნქციონირება, კი, რა თქმა უნდა, იყო საკრებულოსა და მერს შორის გარკვეული დაპირისპირებაც, გარკვეული უთანხმოებაც და ასე შემდეგ, მაგრამ მუნიციპალიტეტში საქმიანობა არ შეფერხებულა. არ შეფერხებულა არც ერთი პროექტი, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან იყო დაგეგმილი თუ ადგილობრივი ბიუჯეტით იყო დაგეგმილი, ყველა ეს პროექტი განხორციელდა. ამიტომ ეს რაღაცა მუქარები, რომ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ეს მუნიციპალიტეტები ვერ მიიღებენ თანხებს, არის უბრალოდ კნარი სიცრუე, ერთი მუნიციპალიტეტის გამო ვერ იცვლება ფორმულა და არ იცვლება დაფინანსების პრინციპი. ამიტომაც აი ეს მუქარა არის უგალსაცილო.
ანუ ყოველ შემთხვევაში გულისხმობ პრემიერის
განცხადებას, სადაც ის ამბობს, რომ
თქვა,
დიახრომ ოპოზიციური მერის, ოპოზიციონერი მერის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტ დაფინანსებას ვერ მიიღებს. შეუძლებელია.
ხარდაჭერა არ ექნება ცენტრისგან აი ამ შემთხვევაში.
ხარდაჭერა არ ჭირდება ცენტრისგან. ცენტრიდან რაც მიდის, ეს არის ფინანსები. ფინანსები როგორ მიდის? ფინანსების განაწილება ხდება, ხო? ერთი არის დეგეს 19%-ის განაწილება, რომელიც მიდის ადგილობრივ ბიუჯეტებში და მეორე არის რეგიონებში განაწილება, არის ტრანსფერები, რომელიც ასევე ძალიან კაფიო ფორმულით არის განსაზღვრული, როგორ უნდა წავიდეს მუნიციპალიტეტებში და არის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სამხრეთი. ვერთერთ ღარიბაშვილი და ვერთ მთავრობა ვერ შეცვლის ერთი კონკრეტული მუნიციპალიტეტისთვის. როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვა ბათუმში ოპოზიციონერი მერი თუ გახდა მერი, ოპოზიციონერ კანდიდატი თუ გახდა მერი, რაც იზამს, არ მისცემს ბათუმს დღეს 19%-დან თანხას და დანარჩენ მუნიციპალიტეტს მისცემს, ხო ვერ იზამს ამას. ამიტომაც არასერიოზული ამაზე მსჯელობა. მაშინ არ უნდა მისცეს არცერთ მუნიციპალიტეტს, არცერთ 64-დან. და ეს რაც გამოიწვევს, კარგად ვიცით, ხო, უბრალოდ კოლაფსი დაემართება ქვეყანას და მათ შორის იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც ოცნება იქნება უმრავლესობის წარმოქმნა.
რომ დაუბრუნდეთ მელიას საკითხს, თბილისის შემთხვევაში, აი იქ თუ გამარჯვებს ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი და გახდება თბილისის მერი, რა ტიპის კრიზისი შეიძლება გაჩნდეს?
კრიზისი, რა თქმა უნდა, შეიძლება გაჩინოს ბევრმა რამემ, განსაკუთრებით როცა იქადნება ხელისუფლება, რომ ის არ ითანამშრომლებს ოპოზიციონერ მერთან, მაგრამ იმ შემთხვევაში, რასაც თავად გულისხმობდნენ, რომ მაგალითად თბილისის მთავრობას არ დაამტკიცებდა საკრებულო, ძალიან სასაცილოა. ჯერ პირველ რიგში ვთქვათ, ხო, რა განაცხადებს თბილისს როგორც დედაქალაქს სხვა მუნიციპალიტეტებისგან. მართვის თვალსაზრისით ხადია პირველ რიგში. დედაქალაქში არის მთავრობა, ქალაქის მთავრობა შექმნილი, რომელშიც შედიან მერი, მერის მოადგილეები, საქალაქო სამსახურის უფროსები და 10 რაიონის გამგებელი ასევე. ამ ადამიანებისგან, ამ თანამდებობის პირებისგან იქმნება თბილისის მთავრობა, რომელსაც ამტკიცებს, ასე ვთქვა, საკრებულო. კი არა, ამტკიცებს მერს ახლობას ეუბნება მათ ამტკიცებაზე. მაგრამ ჩვენ კანონში გვაქვს ძალიან კაფიო ჩანაწერი, თუ არ ეუბნება თანხმობას საკრებულო მერს, რა ხდება ამ შემთხვევაში? მერ შეუძლია 3 თვის ვადით დანიშნოს ეს ადამიანები მოვალეობის შემსრულებლად, 3 თვის ვადაში იგივე ადამიანები ან სხვები წარუდგინოს საკრებულოს ხელახლ დასამტკიცებლად, თუ საკრებულო არ დაამტკიცებს კლავად, მათ შეუძლია უკვე როტაციულად ცვალოს და ვთქვათ, მერის პირველი მოადგილე დანიშნოს ჩვეულებრივ მოადგილეთ, რომელსაც ჩააბარებს ინფრასტრუქტურის სფეროს, მოადგილე, რომელსაც ჩააბარებს კულტურის სფეროს, ასე ცვალოს მუდმივად 4 წლის განმავლობაში მოვალეობის შემსრულებლების სახით, მოადგილეებით, მერე სამსახურის უფროსებით და გამგებლებით და საერთოდ ნუ დაამტკიცებს საკრებულო მათ. არანაირი პრობლემა ამ მხრივ, რომ ეს ადამიანები საკუთარ უფლებამოსილებას ვერ შეასრულებენ, არა.
მაგრამ როდესაც უფლებამოსილებას
აკრებულო ისევე ასრულებ, როგორც ასრულებ ოფიციალურად სამსახურის უფროს.
როდესაც საკრებულო არის ქართული ოცნებით წარმოდგენილი უმრავლესობით, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა დადგეს მერის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხი.
კი, აქ გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემა. კოდექსით არის სწორედ ეს, როგორ შეუძლია მერის გასვლა. პირველი ეს არის შემთხვევა, როდესაც 3 თვის განმავლობაში ბიუჯეტს არ ამტკიცებს საკრებულო, თუმცა ამ შემთხვევაში მერთან ერთად საკრებულოს მიდის სახლში და პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობის ფორმა შემოდის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ცენტრალური ხელისუფლება, ანუ მთავრობა ნიშნავს საკუთარ წარმომადგენელს თვითმმართველობაში და ძალიან სასაცილოა ახაც ის, რომ მთავრობის წარმომადგენელი, მთავრობის მმართველი პირდაპირ მმართველობის შემთხვევაში ხდება უფლებაშეწყვეტილი მერი და არა საკრებულოს თავმჯდომარე. ანუ თუ ამ სქემით დავიდნენ და მაგალითად ოცნება არდა ოცნების უმრავლესობა საკრებულოში არ დაუმტკიცებს ოპოზიციონერ მერს
ბიუჯეტს.
გარდა იმისა, რომ ისინი სახში დავლენ მომდევნო ვადამდელ ან შემდგომ არჩევნებამდე, მთავრობა, ოცნების მთავრობა იძულებული იქნება ქალაქში მართვა კვლავ ჩააბაროს მელიას. ასეთია კანონი. ამიტომ რა მოინდომებს თუ არა ამ სქემით დასვას ქართული ოცნება, არავინ იცის. თუმცა კიდევ ერთი შემთხვევა გვაქვს და გაცილებით უფრო მძიმე შემთხვევაა ეს, რაც გვაქვს კოდექსით და რომელსაც ვეწინააღმდეგებოდით ჯერ კიდევ 2014-ში, როცა კოდექსი იწერებოდა, თუმცა სწორედ ღარიბაშვილის და მაშინდელი ძალოვანების მოთხოვნით მერების არჩევითობის საპირწონედ ჩაიდო ეს ნორმა კოდექსში. ეს არის უნდობლობის გამოცხადება. აი, უნდობლობას საკრებულო უცხადებს ნებისმიერი რამის გამო მერს. თვალისფერი არ მომწონს და ამიტომ გიწყადებ უნდობლობას. პოლიტიკური შეფერილობა არ მომწონს და ამიტომ გიწყადებ უნდობლობას. ნებისმიერი რა -20 ხარ -80-ის ნაცვლად. ან პირობით იმას ვაკეთებ, ხო, მაგრამ რეალურად არ ჭირდება საფუძველი საკრებულოს მიერ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებას. აი ამ შემთხვევაში უკვე არის კი რა თქმა უნდა საფრთხე და ესა მერისთვის დამოკლეს მახვილი, რომ ოცნებამ ოპოზიციონერი მერი გაუშვა თანამდებობიდან. ეს არამხოლოდ თბილისში, ნებისმიერ სხვა რამდენად
შეიძლება გახდეს და რამდენად შესაძლებელია ანალოგიური ვითარება შეექმნას ბათუმის შემთხვევაში.
იმიტომ
რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ბოლო წლების განმავლობაში და არამხოლოდ ამ პერიოდში პოლიტიკური პარტიები ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ღებულობენ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმის ახადმოწეული საკრებულო უკვე იქნება უმრავლესობით ოპოზიციის წევრებით დაკომპლექტებული და შესაბამისად აქ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა ანალოგიური პროცესები განვითარდეს.
კი, რა თქმა უნდა შეიძლება ამ ნორმების ამოქმედება შეუძლია ყველა საკრებულოს, მათ შორის ბათუმის ოპოზიციურ საკრებულოს. ამიტომ სულაც არ გამოვრიცხავ, რომ ბათუმში ეს მექანიზმები ოპოზიციურმა საკრებულომ ქართული ოცნების მერის შემთხვევაში გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, ისევე როგორც თბილისში პირიქით, ხო, მელიას წინააღმდეგ ქართული ოცნების უმრავლესობამ საკრებულოში. ერთადერთი განსხვავება, რაც არის ბათუმსა და თბილისს შორის ამ შემთხვევაში, არის პირველი ვარიანტი, როდესაც არ ამტკიცებს საკრებულო თანამდებობის პირებს. ეს შემთხვევა ბათუმში ვერ გვექნება, იმიტომ რომ სხვა მუნიციპალიტეტებში დედაქალაქისგან განსხვავებით ეს
თავრობის დაკომპლექტების
დანიშნოს მერმა თანამდებობის პირები
ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არ ჭირდება მერს ბათუმის შემთხვევაში საკრებულოს თანხმობა, თუმცა
სხვა თვითმმართველი ქალაქების თუ მუნიციპალიტეტების ათემო მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში ეს თანხმობა მას არ ჭირდება. კი,
თუმცა ის დანარჩენი საკითხები, რაც მერის ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს შეეხება, ასევე ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხს
შეეხება, ანალოგი პრინციპი
ანალოგიური პრინციპი მოქმედებს. მე მინდა კითხოთ, როგორია თქვენი მოლოდინი 30 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით და რა სიკეთე შეიძლება გაჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციის კანდიდატი მერები ეყოლება ადგილზე თვითმმართველობებს? რას მოუტანს ეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს?
მე არ ვიცი თქვენ გახსოვთ თუ არა, მაგრამ 98 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ჩვენ ყავდა ძალიან პლურალისტური და მრავალპარტიული საკრებულოები. მაშინ გამგებლები არ ერჩეოდა პირდაპირ წესით, მაგრამ საკრებულოები იყო ძალიან ქმედითი და ეს ქმედითობა მოიტანა სწორედ მრავალპარტიულობამ ადგილებზე, იმან რომ მმართველი მოქალაქეთა კავშირი არ იყო დომინანტი ადგილობრივ თვითმმართველობებში. მე ზოგადად მგონია, რომ თვითმმართველობა ის დონეა ხელისუფლების, სადაც არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა პარტიულობას და პარტიული ცენტრალიზმიდან და ინტერესიდან არ უნდა მოდიოდნენ, როდესაც ადგილობრივ საკითხების გადაწყვეტას ახება საქმე. პირველი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ყველანი იმ ქალაქში ცხოვრობენ, მეორე, იმიტომ რომ ევროპული გამოცდილება გვაქვს ძალიან კარგი ამ მხრივ. ევროპაში მაგალითად საერთოდ არ უყურებენ პირველ, მეორე, მეხუთე ადგილას გასულ პარტიებს და არ უყურებენ ისე რომ ყველაფერი ერთმა გამარჯვებულმა პარტიამ უნდა გაიღოს განსხვავებით ჩვენგან. იქ ინაწილებენ სამსახურებს იმ პროცენტების შესაბამისად, რასაც იღებენ პოლიტიკური პარტიები და მართვაში ყველაა ჩართული. აი ბათუმი შეიძლება გვაძლევდეს, ბათუმმა შეიძლება მოგვცეს სწორედაც ძალიან კარგი მოდელი, როგორ შეიძლება რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ზოგადად მიიღონ მართვის ასეთი მოდელი.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ადგილზე ადგილობრივი თვითმმართველობები გამოყენებული არის პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და მნიშვნელოვანია ის, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თვითმმართველობებში ეს გადაიწიოს უკანა პლანზე. ამის მიღწევა რა შემთხვევაშია შესაძლებელი?
ამის მიღწევა არის ერთადერთ შემთხვევაში შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური პარტიები მიხვდებიან რა არის თვითმმართველობა და რა შემთხვევაში მიიღებენ უკეთეს შედეგს, მათ შორის საკუთარი თავისთვის და მათ შორის იმ ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის, რომლებსაც ისინი მოვლენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ეს არის გამოსავალი. თუ ყველა გამოიყენებს მოქალაქესაც საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესისთვის, საკუთარ თანამდებობასაც პარტიული ბიზნესისთვის, არაფერი არ გამოვა ბუნებრივია. თუ ვისწავლით მართვის იმ თანამედროვე მეთოდებს და მოდელებს, რაც ევროპაში უკვე დამკვიდრებულია მრავალი ათეული წლის განმავლობაში, მაშინ გამოსავალი ეგ არის და მაშინ გამოვალთ ამ ჩიხიდან. თუ არ და მუდმივად ვიტრიალებთ, როგორც 30 წელი ვიტრიალებთ ერთი და იგივე წრეს და არანაირ მნიშვნელობა არ ექნება ეს ორგანოები, არჩევითი იქნებიან, არ იქნებიან, საერთოდ იარსებებენ თუ არ იარსებებენ. Ну არჩევანი ასეთია. მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიცია მაი გარეტურის წინ და ეს მათ საარჩევნო დაპირებებსაც შეემჩნა, შეეწყო ყველა განცხადებას, რომელსაც ისინი აკეთებენ, ხო? განსაკუთრებით აი ღარიბაშვილის განცხადებების საპასუხოდ, რომ ერთ ლაპარაკობ თვითმმართველობა სხვაგვარად იმართება. შეემჩნა, რომ თვითმმართველობის არცი თვითმან რაღაცა მიხვდნენ, რომ თვითმმართველობის გარეშე ვერც ქვეყანა იარსებებს ნორმალურად და ვერც ამ ეს პოლიტიკური პარტიები იარსებებენ. ამიტომ თუ ამას დაიჯერებენ, თუ მიყვებიან ამ ხაზს არჩევნების შემდეგაც და კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამენ, რომ თვითმმართველობა გაძლიერდეს, ეს მათაც და ხალხსაც, ადგილობრივ მოსახლეობას მოუტანს ძალიან კარგ შედეგს და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება.
მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ კი მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში იქნება ქართული ოცნება უმრავლესობით წარმოდგენილი, თქვენ თუ გაქვთ სიახლეების მოლოდინი?
მე არ მაქვს მოლოდინი იმის, რომ ქართული ოცნების გულმხურვალე წარმომადგენლები ადგილობრივ ორგანოებში რაიმე ახალს და საინტერესოს გააკეთებენ, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ზოგად პოლიტიკური ვითარება იმგვარი იყოს, რომ ადგილებზე ისევე კომფორტულად იბრძნონ ამ ადამიანებმა თავი, როგორც გრძნობდნენ წინა 9 წლის განმავლობაში. ამიტომაც მათ მოუწევთ რაღაცა ან ინიციატივების დაფიქსირება, რაღაცის გაკეთება მოუწევთ რა. ასე ვეღარ იქნება, რომ მხოლოდ პარტიულ ცენტრალიზებულ ხაზს დაემორჩილონ და იმ ციკით არაფერი არ აკეთონ და რაიმე ინიციატივა არ კონდეთ. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ასე სტაგნაცია იქნება ადგილებზე და პოლიტიკური მღელვარება გაცილებით უფრო დიდი იქნება მომდენო 4 წლის განმავლობაში. თუ ახლა ოცნება მოახერხა და იმ 20 მუნიციპალიტეტში თავისი მარი გაიყვანა, სადაც მეორე ტურები გვაქვს.
ძალიან დიდი მადლობა მაგდა, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მაგდა პოპიაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.